Yohane 16.
Ndakuuzirani ito zonsezi kuti mungadzataye mtima. Adzakudulani kumpingo. Komanso nthawi ili kudza yakuti aliyense amene adzakuphani adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Adzachita zimenezi chifukwa sadadziwe Atate kapenanso ine. Koma ndimati muzimve zimenezi kuti nthawi yakeyo ikadzafika mudzakumbukire kuti ndidakuuzirani ito. Sindidakuuzeni zimenezi poyamba paja ayi chifukwa ndinene nanu pamodzi. Koma tsopano ndikupita kwa amene adandituma. Ndiwo palibe ndi imodzi yemwe mwa inu wandifunsa kuti mukupita kuti. Mitima mwanu madzaza chisoni chifukwa ndakuuzani zimenezi. Komabe ndikukuuzani zoona kuti nkwabwino koposa kwa inu kuti ndichoke. Pakuti ngati sindichoka, kose ija sidzabwera kwa inu. Koma ngati ndipita, ndidzayitumiza kwa inu. Ndipo iyeyo atafika, adzawatsimikiza anthu apansi pano kuti ngolakwa pa zakuchimwa, zakulungama ndiponso zakuweruza. Ngolakwa pa zakuchimwa chifukwa sandikhulupirira. Ngolakwa pa zakulungama chifukwa ndikupita kwa Atate ndiponso mudzandionanso. Ngolakwa pa zakuweruza chifukwa Satana, mfumu ya anthu oyipa dziko lino lapansi, waweruzidwa kale. Ndili nawo mawu ena ambiri oti ndikuuzeni. Koma simungathe kuamvetsa tsopano ayi. Koma akadzafika mzimu wodziwitsa zoona uja, adzakuphunzitsani zoona zonse. Pakuti sadzalankhula zochokera kwa iye yekha ayi, koma zili zonse zimene Atate adzamuuze, ndizo zimene adzalankhula. Ndipo adzakudziwitsani zinthu za mtsogolo. Adzandilemekeza, pakuti adzatenga zochokera kwa ine, nadzakudziwitsani. Zonse za Atate nzanga. Nchifuwa chake ndanena kuti adzatenga zochokera kwa ine nadzakudziwitsani ino. Kanthawi pang'ono ndiponso mudzandionanso. Koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona.
Ophunzira ake ena adayamba kufunsana kuti,
kodi nchiyani akutiwuzachi? Akuti kanthawi pang'ono ndiponso mudzandionanso. Koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona. Akuti nso chifukwa ndikupita kwa Atate.
Kodi nchiyani akunena chikuti?
Kanthawi pang'ono sitikumvesa zimene akufuna kunena.
Yesu adasindikira kuti ophunzirawo akufuna kumufunsa. Choncho adati,
kodi mukufunsana za mawu amene ndanenawo akuti kanthawi pang'ono ndiponso mudzandionanso, koma patapitanso kanthawi pang'ono mudzandiona? Ndithu ndikunenetsa kuti inu mudzalira ndikukhuza. Koma anthu odalira zapansi pano adzakondwa. Inu mudzamva chisoni, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Pa nthawi yochira, mayi amavutika chifukwa nthawi yake yafika. Koma pamene wabadwa mwana, saganiza konso zakuzunzikako chifukwa cha chimwemwe chakuti kunja kuno kwabadwa mwana. Chomwecho inunso mukuvutika tsopano, koma ndidzakuonaninso. Pamenepo mtima wanu udzakondwa. Ndipo palibe munthu amene adzakulandani chimwemwe chanucho. Pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu. Ndithu ndikunenetsa kuti chilichonse chimene mungapemphe kwa Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Mpaka tsopano simunapemphe kanthu potchula dzina langa. Pemphani ndipo mudzalandira kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Ndakuwuzani zimenezi mophiphiritsa. Nthawi ili kudza pamene sindidzayankhula nanunso mophiphiritsa. Koma ndidzakudziwitsani momveka za Atate. Tsiku limenelo mudzapempha potchula dzina langa. Ndipo sindikuti ine ndidzakupempherani kwa Atate ayi. Pakuti okukondani ndi Atate amene amakukondani chifukwa mumandikonda. Ndipo mumakhulupirira kuti ndidachokera kwa iwo. Ndidachokeradi kwa Atate kudza pansi pano. Tsopano ndikuchokanso pansi pano kupita kwa Atate.
Ophunzira ake adati,
apo ndipo tsopano mukulankhula momveka osatinso mophiphiritsa ayi. Tsopano tadziwa kuti mumadziwa zonse, ndipo palibenso chifukwa choti munthu akufunseni mafunso. Nchifukwa chake tikukhulupirira kuti ndinu ochokera kwa Mulungu.
Yesu adawayankha kuti,
kani mwakhulupirira tsopano? Nthawi ili kudza ndipo yafika kale pamene mudzabalalikana aliyense kunka kwawo, ine kundisiya ndekha. Komabe sindili ndekha, pakuti Atate ali nane. Ndakuwuzani zimenezi kuti mukhale nawo mtendere pakukhulupirira ine. Mdziko lapansi mudzaona masautso, koma limbikani, ine ndagonjetsa mphamvu zoyipa za dziko lapansi.